Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījamie kolēģi, tie, kas ir klātienā, tie, kas arī mūs klausās Zoom platformā un arī redz. Mēs varam sākt kārtējo izglītības sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Lemjošajā daļā mums ir 4 darba kārtības jautājumi, informatīvajā daļā viens darba kārtības jautājums saistībā ar izglītības pārvaldes informāciju, kur tiks prezentēta arī stratēģija, kur jau ilgstošu laiku periodu tiek izstrādāt, bet ja kolēģiem nav uz doto brīdi neviena cita priešlikuma, tad mēs varētu sākt skatīt darba kārtības jautājumus. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novada domes 2022. gada 3. novembra saistošo noteikumu numuru 26 grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta saistošajās noteikumās numuru 17 kārtībā, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā precizēšana. Un mums ziņos Elvis Jansons. Elvis ir pieslēdzies.
Jā.
Jā, redzam Elvis. Lūdzu, ar ziņojumu.
Tātad Talsu novada pašvaldībai saņemts vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstule, ar kuru ministrija konceptuāli saskaņojusi Talsu novada domes šī gada 3. novembra saistošos noteikumus numuru 26. Pieņēmus to zināšanā, vienlaikus lūdzot novērst dažas neprecizitātes, kas ir konstatētas saistošos noteikumos. Pirmkārt, saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais pamatojums nesakrīt ar grozāmo saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu, respektīvi tas ir plašāks, līdz ar to nepieciešams šo tiesisko pamatojumus precizēt ar jaunu saistošo noteikumu punktu. Un otra lieta ir, ja svīto saistošo noteikumu vienību, tad nepieciešams rakstīt vārdu svītrot, nevis kā mums ir vārdu izslēgt. Atbilstoši šiem norādījumiem ir sagatavots šis lēmuma projekts. Lēmuma projekta pielikumā ir pievienota jau konsolidētā versija, kas pēc domas lēmuma pieņemšanas arī tiks publicēta. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu tālāko virzības domas sēdi.
Paldies, Elis, es saprotu, tā būtība ir viena ir redakcionāla izmaiņa, otra ir precizējoša. Mēs runājam par to, bet es nepieeltāju par šo saistošo noteikumu publicēšanu Latvijas vēstnesī. Tas uzreiz pēc domas lēmuma vai pēc saskaņojuma?
Uzreiz pēc domas lēmuma.
Jā, skaidrs. Labi, paldies. Kolēģiem jautājumi. Priekšlikuma ierosinājumu debati, ja nav, tad es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Un mums balso gan programmā Lietuvardz, gan arī manuāli. Domas sēdē. Tā. Kolēģi ir nobalsojuši, balsojumu slēdzam. Un visi kolēģi, kas piedalās komitejas sēdē, ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies.
Paldies. Un otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada sociālā dienesta nolikumā. Mums ar ziņojumu būs Dats Dzeģi, sociālā dienesta vadītāja. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada sociālā dienesta nolikumā, kurā veikti grozījumi 1.1. punktā papildinot to, norādot klientu apkalpošanas vietas un sociālā dienesta apkalpošanas vietas Talsu novadā. Un 12. punktā tiek veikts izmaiņas sociālā dienas struktūrā. Līdz šim bija 3 nodaļas, tagad tiek izveidotas 4. Papildus tiek, tātad darba nodaļa tiek sadalīta divās nodaļās. Darba nodaļa atbalsta nodaļa pilngadīgām personām un ģimeņa atbalsta nodaļa. Kā uzsvars izmaiņu nepieciešamībā ir vērsts uz to, ka sociālais darbs ir vērsts uz noteiktām specializācijām. Darbs ar noteiktām mērķu grupām, kas sociālā darba speciālistiem dod iespēju kvalitatīvi izvērtēt klientu individuālās vajadzības, piesaistot atbilstoši sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Arī noteiktās specializācijas veicina kvalitatīvu sociālo pakalpojumu attīstību nākotnē. Sociālais dienas līdz šim aktīvi iesaistās pilotprojektos, kuros tiek izstrādātas un apgūtas metodikas darbā ar dažādām mērķgrupām. Līdz šim esam piedalījušies metodikas izstrādē ģimenēm ar bērniem, atkarībām un līdzatkarīgām personām, darbs ar jauniešiem, pabeigt ir izstrādāt pieaugušā metodika pieaugušām personām ar garīgi raksturu traucējumiem darbs grupās, kas arī veicinājis ir vajadzība pēc izmaiņām dienas struktūrā. Šobrīd arī esam pieteikušies vēl divos pilotu projektos, kur tiks izstrādāta metodika psihosociālā konsultēšana krīzes situācijā un darbs ar senioriem. Cik mēs pārējām vairāk tiecamies uz to, lai būtu specializācija tieši ar mērķu grupām, tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Dats. Šeit zībēt norēģi to, ka pat dzīve ir parādījusi un nu, tādu nelielu izvērtējumu uzteicīt saistībā ar sociālu dienas darbu un tam nodaļu nepieciešamību. Es vienkārši, man jautājums būtu par to pielikumu, kas ir struktūri skaidri, vai viņi nevajadzētu, viņi nav noformēti kā pielikums, vienkārši varbūt redakcionāli.
Ar to redakcionāli, jā.
Jā? Tas ir kaut kā mums izskats, jā. Un varbūt, ka pārdomāt, ir pieredzi pie tās struktūras, detalizētāk viņi nevajadzētu?
Detalizētāk būs nolikumā jau ir, kad katrai nodaļai ir savs nolikums, ko apstiprina dienesta vadītāji, un zem katras nodaļas iet apakšā katras nodaļas detalizētā struktūra.
Paldies par sniegto atbildi kolēģiem jautājumu saistībā sagatavotā lēmuma projekta, priekšlikuma ierosinājuma debati. Ja nav, es aicinātu kolēģis atbalstīt un balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Jau nobalsēju par, balsējumu slēdzam. Un visi kolēģi, kas piedalās komiteja sēdē, ir atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Paldies tev, Dats.
Paldies.
Trešais darba kārtības par Talsu un Novada pašvaldības pārstāvu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Un mums ziņos Aija Lorenci.
Labdien!
Labdien, Aija!
Talsu Novada pašvaldībā ir saņemts Talsu un Novada domas deputāta Anda Strātova iesniegums. Pamatojoties uz šo iesniegumu un izvērtējot Talsu un Novada pašvaldības pārstāvniecību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Evu Kārkliņu, Talsu novada domas priekšsēdētāju, par atbildīgo Talsu novada pašvaldības amatpersonu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Paldies, vai ar domas priekšsēdētāju Evu Kārkliņu minētais jautājums ir pārināts. Viņa piekritusi aizvietot vai būt kā pārstāvs Talsu novada pašvaldību amatpersonu Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Priekšlikuma ierosinājuma debati, ja nav, tad es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmuma projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies kolēģiem par balsojumu slēdzam. Un visi klātesošie komitejas deputāti ir atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Un ceturtais darba kārtības jautājums mums ir par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Talsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs pamata izglītības programmas apguvēja mums ziņos Uldis Katlaps izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Uldi.
Labdien visiem! Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, un minētais lēmuma projekts ir sagatavots ar mērķi novērst situācijas, kad skolēnam vai potenciālam skolēnam nav iespējams iegūt vietu tuvākajā izglītības iestādē savai dzīvesvietai. Nu, tad uz šo mirkli mums šādas te situācijas īsti radušās nav, Bet nu, pēdējos gadus ir bijuši gadījumi, kad mēs esam tuvu tam, lai nu, pieņemsim Talsu pilsētā dzīvojošais bērns iespējams pat varētu neiekļūt Talsu pilsētas kādā skolā, ja viņš vēlas mācībām pirmajā klasē. Nu, un tātad ņemot vērā arī to, ka mēs izstrādājam stratēģiju un varētu būt dažādā veidā tīkla izmaiņas un viss kopumā, nu, ir bijis par mērķi tam, lai mēs šajā brīdī, tad, nu, ja nepieņem, tad vismaz izstrādāt šos noteikumus. Droši vien mēs vēlamies, lai arī iet uz apstiprināšanu, un mēs apstiprinām šos noteikumus, un šie noteikumi stātos spēkā. Tad, kā jau es minēju, tad pamat doma ir noteikt šo secību, kādā veidā, kurus Talsu novadā deklarētos un arī nedeklarētos skolēns mēs uzņemam attiecīgajās skolās. Un tātad šim te lēmumam vai kārtībai ir atstāti klāt arī daži komentāri, tāpat ir saņemts arī komentārs manu zēpastu, komentāri dažās vietās, līdz ar to es atstāju tos komentārus, kuri varētu būt arī, nu, teiksim tā, pamaināmi, ja mēs kopumā domājam, nu, ka tas ir, nu, jāpamaina šādā izskatā. Nu, tad pēc kārts skatot cauri, nu, tad kā jau es minēju par šo te mērķi, un tad piektais punkts faktiski nosaka to kārtību, kādā veidā mēs nonākam līdz uzņemamo bērnu skaitam. Tātad, balstoties uz izglītības iestādes ieteikumu, Talsu novada izglītības pārvalde līdz attiecīgā gada 1. martam nosaka maksimāli atveramo klašu komplektu skaitu katrā pamatskolas klašu grupā. Tātad, šeit izglītības pārvalde ir atstāta sarkanā krāsā, tā iemesla dēļ, ka var būt arī situācija, ka mēs pieņemam domē šo lēmumu, nevis izglītības pārvalde. Nu, ja jūs lemjat un mēs kopīgi pašvaldībā vienojamies, ka tā ir izglītības pārvalde, kas to nosaka, tad mēs varam atstāt šeit izglītības pārvalde. Ja ir doma, ka to darītu dome, nu, tādā gadījumā, protams, ka tur var rakstīt, ka dome pieņem šādu lēmumu. Bet tā pamatdoma ir, ka izglītības iestādes vadītājs tātad izvērtējis ir savu skolēnu skaitu skolā, uzņemamo iespējamo skaitu un arī pa klašu grupām, kā tas varētu izskatīties, un nāk ar priekšlikumu. Nu, jebkurā gadījumā vispirms uz izglītības pārvaldi, nu, un pēc tam tikai vai izglītības pārvaldi tas lēmumu pieņēmēs vai dome. Tad šeit sestajā punktā ir komentārs par to, ka iespējams norādīt, kurā precīzāku vietu, kurā vietā izglītības iestāde nodrošina vecākiem iespēju saņemt informāciju par īstenotajām izglītības programmām, klašu skaitu un arī uzņemamo bērnu skaitu. Nu, šeit šobrīd es neesmu nomainījis nekā savādāk, es atstājis to pašu nodrošina vecākiem iespēju saņemt, nu, tātad ar domu, ka vecāks vēršās izglītības iestādē un tur arī, ja ir nepieciešams, to, nu, šo informāciju iegūst. Protams, ka pastāv iespējā rakstīt katras skolas mājas lapu vai kā tam līdzīgi, bet, nu, šobrīd es neesmu izmainījis savādāk redakcijā uz šo komentāru. Tad tālāk nākamais septītais punkts faktiski, nu, varētu teikt, ka ir svarīgākais punkts, dēļ kura vispār šie noteikumi tiek veidoti. Tad septītajā punktā ir šī te prioritārā secība, kādā kārtībā tad skolēni tiek uzņemti attiecīgajā mūsu pašvaldības izglītības iestādē. Tad kā pirmie tiek uzņemti bērni, kuri ir, protams, deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā un atbilst kādam no diviem kritērijiem. Vai no attiecīgā izglītības iestāde un bērnu deklarētā dzīvesvieta ir vienā pilsētas pagasta teritorijā, tas nozīmē Talsu pilsētā deklarētajam Tals pilsētā, Lībagu pagastā deklarētajam Lībagu pagastā, tad tas būtu Lībagu sākumskolā, Valdemārpils Valdemārpilī un tā tālāk. Vai otrs kritērijs, kas ir vienādā spēkā ar šo iepriekšējo, ir, ka attiecīgā izglītības iestāde un bērnu deklarētai dzīvesvietai tuvākā izglītības iestāde, pieņemot, ka attāluma atšķirība, ja mēs mēram no deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, ir līdz 3 km, nu, ka tā būtu pieņemam, ka tā būtu vienāda, un tad tas nozīmē, ka pieņemsim Mundikciemā dzīvojošam bērnam, tuvākā izglītības iestāde, visticamāk, ka ir kāda no Talsu skolām, Talsu valsts ģimnāzija, nu, tas nozīmē, ka Mundikciemā dzīvojošie bērni var startēt uz Talsu skolām, un viņiem nav prioritāri, nu, kā saka, jābūt Lībagu sākumskolā, ja viņi to izvēlas. Tad pieņemot, ka nu, tie, kur dzīvo, teiksim, pie aiz Talsu robežu, bet Lībagu pagastā, nu, ka viņi arī var pretendēt prioritāru uzreiz jau uz Talsu pilsētu. Tā būtu tā, sauksim tā pa pirmo prioritāti, tad otrā ir, ka bērns deklarēts administratīvā teritorijā un viņa pagastā nav izglītības iestāde ar attiecīgo pakāpi. Trešā prioritāte būtu, ka ir deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā un tātad mācās arī jau šajā te izglītības iestādē pamatskolas programmā brāļi vai māsas. Ceturtā prioritāte būtu, ka deklarēts Talsu novada administratīvajā teritorijā, tātad no jebkuras vietas uz jebkuru Talsu, nevis, nu jā, Talsu novada izglītības iestādi. Piektā prioritāte būtu bērni deklarēti, nav deklarēti Talsu novada administratīvajā teritorijā, bet mācās jau kāds brālis vai māsa pamatskolas programmā, un sestā prioritāte, ja tiešām nav deklarēts arī par Talsu novadā, bet vēlās kādā no Talsu skolām. Ja skatāmies par komentāriem, kas šeit ir, tad komentārs 7.1.2. punktā ir, ka varbūt dzīvesvietai šajā te deklarētās dzīvesvietas vietā varētu būt dzīvesvietai vai tomēr vietai, kur var nokļūt ar sabiedrisko transportu. Būtībā tas 7.1.2. punkts ir domāts tā iemesla dēļ, lai mēs ievērotu arī izglītības likumā noteikto, ka jānodrošina ar vietu tuvākai dzīvesvietai deklarētai dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Līdz ar to tur nav īsti runas par to, vai var nokļūt ar sabiedrisko transportu vai ar kādu citu transportu, jo ir jānodrošina ar vietu tuvākajā iestādē. Nu, tādēļ mans priekšlikums ir atstāt tāpat, kā jau pamat tekstā šobrīd ir, un neskatīt par to, vai, nu, kur ir sabiedriskais transports vai nav. Vēl jau vairāk kā daļā ar sabiedrisko transportu pat nebrauc, un līdz ar to, nu, tas droši vien man liekas, ka nav līdz galam tad vairs samērāms vai nu, izsekojams vai kaut kā tā. Tāpat ir arī Antras Grūbes ieteikumi, kuri tur neparādās, tāpēc es tos tā kā pieminēšu atsevišķi, lai būtu. Tad antrā jautā, vai nevajadzētu šeit ne tikai sabiedrisko transportu, bet sabiedrisko un skolēnu pārvadājumu transportu. Faktiski šeit ir tas jautājums, vai mēs skatāmies par transporta pieejamību tuvāko vai par to, kur ir tuvākā izglītības iestāde. Un šeit tā doma ir tiešām par tuvāko izglītības iestādi. Līdz ar to, ja viņam ir te tie gadījumi, kad viņam būs vispār ar sabiedrisko transportu jābrauc, būs pat mazāk vai vienalga kādu transportu. Jo tā ir viņam tuvākā izglītības iestāde tādā gadījumā. Protams, ir gadījumi, kad mums ir nav attiecīgās skolas vai tam līdzīgi, tad varētu būt, bet pieņemsim Zvirgzdi, bet arī tur ar kājām dodas. Un tad ir priekšlikums, kas ir ienācis arī no Antra 7.3 punktā, minēt ne tikai brāļus vai māsas, bet vai vismaz viens no vecākiem veic pedagoģisko darbu konkrētajā izglītības iestādē. Protams, šāds, tur, kur ir 7.3 punkts par brāļiem un māsām, tur var būt arī šāds te papildinājums par to, ka ja vecāks veic pedagoģisko darbu attiecīgajā izglītības iestādē. Tas var būt, gan var būt, gan var nebūt. Jā, tas ir, kā mēs tiešām šeit lemjam par šādas, prioritātes ievietošanu vai neievietošanu.
Uzreiz te priešņākam te ļoti labi prezentē, un es gribēju arī kolēģiem paskaidrot, kāpēc mēs esam atstājuši ar minētajiem komentāriem. Tā gala versija ir viena, bet lai mēs varētu tā pilnvērtīgi tagad arī padiskutēt, tad arī šie priešlikumi ir viņi uz doto brīdi, viņi nav iekļauti šajos noteikumos, un tur, kur Ulds arī min, tad mēs skatāmies pamattekstu šie priešlikumi, un pēreiz arī Ulds pamato, kāpēc šos priešlikumus vai ieteikumus būt liederīgi vai nebūt liederīgi iekļaut un tieši izglītības pārvaldes viedokli. Bet runājot par šo pedagoģisko darbu 7.3 punktā, kur ir izteikts priešlikums par pedagoģisko darbu, es to situāciju salīdzinātu līdzīgi kā pirmskolas izglītības iestādēm, kur arī darbiniekiem bērni var iet, varbūt mēs šī gadījumā mēs, un tas arī būtu tikai tīri, man liekas, no tāda praktiskā, no loģiskā viedokļa, ja vecāks vai pedagogs dodās uz konkrēto izglītības iestādi, mēs saprot, ka zinām priešrocību, bet tas arī ir, tas arī tīri cilvēciski, kad ir tas bērns arī varētu arī pašā izglītības iestādē. Jā, Gunnar?
Es varbūt gribētu nedaudz paplašināt Antras priekšlikumu, ka ne tikai pedagoģisko darbu, bet kad strādā attiecīgā izglītības iestāde, jo arī tehniskie darbinieki bieži vien izvēlās strādāt tajā iestādē, kur viņi var atrast darbu. Un ja tas tā tomēr nav tuvākā, viņš dodoties uz darbu, bērnu var arī vest līdzi, un tas būtu tikai normāli. Jo tādas situācijas ir.
Mēs pamatdarbā, jā. Mēs saprotam, ka mēs runājam vispārībā noteikumu ietvarā, mēs kaut arī attiecās uz visu novadu, mēs pārsvarā runājam par Talsiem.
Jā, visprioritārāk tas varētu būt Talsos, bet mēs runājam par visu novadu, jā, protams. Par visu novadu citās vietās varbūt nav bijis uz šo brīdi, tā situācija tik tuvu, ka tā varētu būt, bet teorētiski pastāv iespēja jebkurā vietā tā, jā.
Kolēģis, nezinu, vai mēs varam noformulēt priekšlikumu, bet uzklausot kolēģis, es saprotu to, ka mēs būtu vienojušies, ja Ulds noprecizēt par visiem darbiniekiem, jā, par pamatdarbā strādājušajā konkrētā izglītības iestādē. Jā?
Ja mēs tā lemjam, tad jā. Atšķirība drusciņi ir ar pirmsskolu, jo pirmsskolā tomēr vecāks aizved un skolas vecumā savukārt jau bērns pats var nokļūt, viņu nav jāved uz skolu obligāti vecākam, bet tas nenozīmē, ka tā iemesla dēļ nav jāiekļauj, ja? Vienkārši, kad precīzi viens pret vienu, tās situācijas varbūt nav tādas pilnīgi precīzi, bet tu var iekļaut, nav problēma.
Viņš arī Andim precizējumu.
Ja drīkst iestarpināties jūsu diskusijā, Es arī atbalstītu priekšlikumu, ka varētu būt papildus kritērijs, nevis papildināt kādu no punktiem, bet kā atsevišķus kritērijs. Un ar daudz lielāku prioritāru vērtību, kā viens no pirmajiem, ka tie pedagogi, kas strādā attiecīgā skolā, ka viņu bērniem šīs mācības šajā skolā ir priekšroka. Jo būtībā nu, nevienam jau arī tev, Uldi, nav noslēpums, ka šis pedagoģiskais resurss ir vislielākais izaicinājums pašā skolā kā tādā. Tā kā šāds papildus bonus pedagogam vai arī tehniskajam skolas darbiniekam, manuprāt, būtu viens no prioritātēm. Nevis kaut kur 7-3, bet nezemāk kā 7-2. Tas ir viens. Otrs, nu, varbūt diskusija par to pamatdarbā vai nepamatdarbā, nu, tur droši vien jāprast Evuldi, kā izskatās tas sadalījums, cik daudz vispār strādā uz pilnām slodzēm skolā.
Nu, jā, te ir jautājums, ko mēs īsti. Tā kā, man liekas, Sandra tikko teica, kas ir pamatdarbs. Pamatdarbs droši vien ir tur, kur ir ieķeksēts EDS-ā par to vietu, kur piemēro neapliekamo minimumu neatkarīgi no viņa darba slodzes.
Nu, tad...
Un tad nākamais nu, pamatdarbs, vai mums tā ir pašvaldība kopumā vai konkrētā iestāde, tā būs atkal... cits reizes diskusija un tā tālāk, bet es to domu sapratu, ka pamatdarbā konkrētajā izglītības iestādē.
Es domāju, nu, jo vairāk domājot, varbūt, ka arī šādu papildus kritēriju nemaz nevajag, tas pamatdarbs. Vēl es ar Oļegu tikko runāju, ka ja jau mūsu mērķis ir, lai vispār pedagogs strādā skolā, nu, tad vēl ielikt papildus kritēriju viņam, ka tur viņam jābūt pamatdarbam vai nepamatdarbam. Varbūt, ka arī nevajag, bet nu...
Es domāju, tā realitāte, es domāju, ka tas pamatdarbs vai nepamatdarbs tiešām var nebūt, kā tas kritērijs iekšā galvenais, tad ja mēs liekam, tad, ka viņš tur strādā, jo nu teorētiski jau es šovakar varu ieķeksēt, ka es esmu pamatdarbā un grāmatvežu var sākt no, man liekas, nākamā mēneša pirmā datuma rēķināt. Un tad, kad man viss ir kārtībā, tad es izķeksējos un es atkal kādā sijā vai vienalga, kur no es strādāju, ja nu tā nav skola. Ne? Tā kā droši vien, ka to var nelikt, tad vienkārši viņš strādā vai nestrādā skolā. Piekrīt.
Paldies. Labi, kolēģi, tad es noformulējuši mūsu diskusijas galva rezultātu. Tad ir priešlikums, viņi likā 7-2 punktu atsevišķu punktu, kur šeit paplašināts, nenorādo, ka tā ir pamatdarba vieta, bet kā darbiniekiem, kuri veic nu, darbu, vai tehnisko vai pedagoģisko darbu konkrētajā izglītības iestādē. Jā, skolas, nu tur Uldis juridiski piemeklēs pareizo terminoloģiju. Varam kolēģi piekrist, ja? Mēs nerakstām iekšā, bet es saprotu pēc kopējās diskusijas un izteikto priešlikumu ar paplašinājumu. Mēs viņu atbalstam un Uldis tālākā
gaitā,
noprecizēs. Un,
bet tā doma skaidra, jā.
Labi, tad turpinām Uldi.
Tad, nu jā, 7-5 punktā ir tas pamatizglītības posmā, jo sākotnēji tur bija vidējās izglītības posmā, bet tad vispār skolā, bet tad es nomainījos pamatizglītību un tur ir palicis sarkans, tāpēc viņš ir sarkanā krāsā tie pamatizglītības, jo sākotnēji bija tā diskusija par to, ka vai viņš vispār mācās attiecīgi brāls vai māstais skolā vai tieši pamatizglītības posmā. Bet nu, nonācām dažādās diskusijās, ka varbūt, kad ir jābūt, tad, nu, ja tā ir kā prioritāte, tad lai paliek kā pamat izglītības posmā, jo pieņemsim 7-5 punkts, ja viņš no cita novadā brauc un brālis vai māsa mācās 12. Klasē vai 11. Nu, tad mazais sāks iet pirmā klasē no cita novada, līdz ar to jautājums, vai tam ir jābūt prioritātei. Tāpēc tur ir visur pamatizglītības posmā, kad tam brālim vai māsam jāmācās. Bet varbūt arī, ka vispār skolā, jo Talsos abas divas otrā vidusskola un ģimnāzija ir līdz 12. klasē, un arī citās sārpus Talsiem ir līdz 12. klasē.
Es būtu par, ka tas ir vispār skolai, ka tā nav tikai pamatizglītība, jo mēs paši saprotam, ka mēs jau nevaram nodrošināt tam pirmklasniekam izbraukāšanu līdzi. Ja tur ir 10. 11. klasē brālis vai māsa, kas var pieskatīt to pirmklasnieku, kāpēc ne?
Bet, Uldī, tu jau noteikumās tā arī labi, tu esi iekrās.
Nē, es esmu šobrīd iekļauts pamatizglītības programmā, ja brālis vai māsa, bet var būt arī savādāk.
Es arī domāju, ka tas nevarētu būt noteicošais. Tieši tā.
Jā, nē, tāpēc es saku, ka tas var būt savādāk. Te ir vienkārši tas mūsu lēmums, kā mēs to darām.
Ņemam vārā pamatizglītību, jā?
Jā, tad liekam, kad vispār skolā, kad viņš ir. Jā, labi. Tad nākamais punkts ir 8. punktā. Tātad ir uzņemot bērnu Talsu pilsētas izglītības iestādē un piemērot normatīvos aktos noteikto nosacījumu par tuvāko izglītības iestādi tiek piemērots attālums no bērnu deklarētās dzīves vietas līdz tuvākai Talsu pilsētas iestādei un pieņemts, ka bērns var pretendēt uz jebkuru no Talsu pilsētas izglītības iestādēm. Nu, te tā doma šim punktam vispār bija un ir tāda, ka pieņemot, ka nu kaut vai es pa mundikciem sāku teikt, tad mundikciem bērns tuvākā iestāde viņam ir Talsu valsts ģimnāzija, līdz ar to pieņemot, ka gan Talsu pamatskola, gan Talsu otrā vidusskola, ka viņam ir iespēja izvēlēties Talsu pilsētas skolu līdz ar to. Un šis punkts to arī nosaka, ka nevis mērīt tagad nu, mundikciem līdz otrai vidusskolai vai mundikciems līdz Talsu pamatskolai tādā gadījumā, bet līdz tai Talsu skolai, un tad Talsos viņam, nu, līdz ar to piemērojam, ka viss viņas ir vienāda attālumā, tādā kā tā Talsu otrā vidusskola. Tad, ka viņš var, ne, Talsu valsts ģimnāzi šī gadījumā mundikciemam. Nu, ar domu, kad viss tās Talsu skolas ir viens un tas pats. Tāpēc tas komentārs, kas ir par to sabiedrisko transportu līdz ar to, nu, man tā kā viņš tur neietilpinās tanī domā iekšā kā tādā.
Nē, tā ideja. Pareizi ir, nu, var komentēties arī izteikuši vēl par to sabiedriskā transportu, bet mums ir jāsaprot vien, ka arī gan sabiedriskais var mainīties, gan arī skolnieki, ka mūsu pašvaldības transports tiek pielāgots jau pēc veids izmaiņas un tiek pielāgots arī konkrētām vai individuālām prasībām. Tas varētu mainīties un tas nevarētu būt kā kritērijs. Labi,
Pagad, par šito bišķiņu es līdz galam gribēju saprast. Tad priekšlikums bija no mundikciem līdz otrai vidusskolai mērīt attālumu?
Nē, nemērīt. Pieņemot, ka ja līdz Talsu valsts ģimnāzijai ir šis attālums, un tas ir viņam tuvākais, nu šinī gadījumā mundikciemam, tad pieņemam, ka viņš var pretendēt uz Talsu skolu līdz ar to.
Ka jebkura skola Talsos ir viņam tuvākā skola?
Jā. Pieņemot, ka viss...
Nenosaucot skolu vārdā.
Jā.
Bet tad, kad tiks salīdzināta divas dažādas adreses, piemēram, mundikciems un pastende, tad mērīs līdz konkrētai skolai.
Nu, līdz tuvākais, nu, teiksim, ja past... tos...
Nu, tā tam mērīs?
Nē, nu, tātad, ja pastendes bērni, tas ir... Kur tā, kas ar to pastendi ir? Viņš tur dzīvo vai grib mācīties?
Pastendē dzīvo un grib mācīties Talsos. Mundikciemā dzīvo un grib mācīties Talsos. 7, 1, 2 punkts.
Nu, tātad. Mundikciemā dzīvojošais var startēt jau 7.1 punktā noteiktajā kārtībā uz Talas pilsētas jebkuru no skolām. Savukārt Pastendē dzīvojošajam visticamāk, ka tuvākā skola būs Pastendes pamatskola. Līdz ar to viņš uz Talsu skolu neietilps 7.1 punktā, bet viņš visticamāk ietilps 7.4 punktā. Bērns deklarēts Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, jo viņam tā nav tuvākā skola, jo viņam Talsu Pastendes pamatskola visticamāk būs stipri tuvāk nekā jebkur no Talsu skolām. Līdz ar to viņš startē no Pastendes.
Nē, tā doma Uldi nebija tikpat labi. Nu, Mundikciemam varbūt Lībaga būs tuvāk nekā kāda no Talsu skolām.
Nu, Mundikciemā dzīvojušajiem tuvāk sanāk Talsvalsts ģimnāzija.
Nē, nu labi, mēs piemēram par pretiesnieku runājam. Nu labi, nu...
Bet arī tetanī...
Es saprotu tavu domu, bet tu man izskaidro vienu lietu. Nerunāju par tuvākajiem, kas ir pagastos. Nometam tās nost. Bet ja no pagastiem grib startēt Talsu skolā, divām dažādām vietām, no diviem dažādiem pagastiem. Un ja mēs atrodam adreses, kur sanāk, ka tuvākā skola ir taisa Talsos, nu, piemēram.
Nu, ja viņam...
Jā, un tad, ja šiem diviem bērniem uz skolu Talsos, tu attālumu rēķinās, tu saki, nerēķina līdz skolai, līdz kurienai, tad viņi rēķinās.
Līdz tuvākai Talsu skolai. Būtībā to tuvāko Talsu skolas rēķina...
Mēs tikko teicu, ka Talsos visas skolas ir tuvākās, neatkarīgi no nosaukuma.
Jā.
Tātad jebkuram bērnam, piemēram, Talsu pamatskola varēs uzskatīt kā tuvāko Talsu skolu. Nu tad mērīs pēc tam individuāli tomēr līdz katrai tai konkrētai skolai?
Nē.
Nu kā tad? Jo tev ir punkts, kur bija tie 3 km, 7, 1, 2.
Nu, tas būtu, pieņemsim, nu, kaut vai, nezinu, nu, labi, kaut kur pie Drauniekiem kāds dzīvo.
Nu, pieņemsim vienalga, sauc.
Jā, nu, labi, viņš dzīvo pie... Lidlauks, nu, tad, nu, Lidlaukā, ja tuvākā skola ir kā viņam tuvākā Talsu novadā, faktiski viņš var startēt uz Ģibuļu skolu, tātad tas šī gadījumā ir Pastendē.
Nerunājam Uldī, kur viņš var, bet kur viņš grib.
Nu, un kur tad viņš grib uz Talsiem?
Nu, piemēram, viņš grib uz Talsiem.
Tātad, ja viņš grib uz Talsiem, tad mēs paskatāmies, vai viņš atbilst 7.1 punktam. Ja viņam tā nav tuvākā skola,
nu, pieņem,
vai nav viņa atbilstē...
skola.
Nu, pieņem, kaut
es, vai... es tev pateicu, no. Divi dažādi bērni, kas nedzīvo Talsos, bet Talsu skola, viņiem ir tuvākā skola.
Tad viņi abi divi piesakās uz Talsu skolu, un viņus uzņem iesniegumu iesniegšanas kārtībā, un viņi ir vienādā prioritātē ar Talsos dzīvojušajiem bērniem.
Tad viņiem attālums nemēr vispār.
Nē, nu ja tu teici, ka viņam tā ir tuvākā skola, nu, nu tad, ja tā ir tuvākā visā novadā viņam, tad kāda no Talsu skolām ir tuvākā novadā, tad tā viņam ir tuvākā, tāda pat kā Talsu pilsētā. Tad Zvirgzdos dzīvojošam tuvākā ir otrā vidusskola, un viņš ir tieši tāds pats, kā Talsu pilsētas bērns. Viņi abi divi ir vienādā vērtē, un tad kurš no viņiem pirmais tiek skolā, tas ir atkarībā no iesniegtā iesnieguma šīte, nu, kurš ir pirmais iesniedzis, bet tai pašā laikā, nu, es
kur,
tā kā īsti nepieņu.
A, kur tas rakstīts, kurš pirmais iesniedzis?
Tur ir rakstīts, ka iesnieguma kārtībā.
Kurš tas punkts ir? Sākumā?
Vajadzētu būt, ja nav, tad jāpapildina.
Ā, reģistrēšanas secībā, šādā prioritārā secībā.
Notiek iesnieguma reģistrācijas secībā. Nu jā, tur tā varbūt izskatās, ka divreiz secībā tur kaut kas vārdos ir.
Tā interesanti noformulēta.
Nu jā, nu tur, bet tā doma ir iesnieguma reģistrācijas secībā, un tā ir tā prioritārā. Tur varbūt stilistiski jāno.
Ok, paldies, tu atbildēji uz manu jautājumu.
varbūt, ka tur komats jāapskatās 7. punktā, bet labi, paldies par diskusiju, un tad turpinām.
Tā, tad 9. punkts ir, tā, 9. punktā, 9. punktā tā tad ir izglītības iestāde veic izmaiņas reģistrā, nu tā doma par to, kas vispār veic to reģistrāciju izglītības iestādi vai pašvaldību kopumā, tas būtu izglītības pārvalde. Nu, šobrīd tā kā doma bija, ka to dara izglītības iestāde, un tad, nu, ja gadījumā mēs jutīsim, ka to darot izglītības iestādē kaut kas nav ritīgi pēc gada diviem vai kā, nu, tad var darīt, ka tam tas jādara ir. Visticamāk tad izglītības pārvaldē tā kā pirmsskolā, jo nu, šī brīdī, ja tās situācijas veidojās un teorētiski var veidoties šobrīd Talsu pilsētā, nu, tad, ja to darīt izglītības pārvalde, tad pilnīgi visi šie reģistrācijas iesniegumi uz visām skolām būtu atkal jālaiž caur izglītības pārvaldi, kas nu, varbūt mums tik... Tiks piedoši tā situācija nav, lai mēs visu laist šādā veidā un drusciņu smagnēju uztaisīt to procesu. Tāpēc sākotnēji atstājām to, ka to dara izglītības iestāde, un tad, ja vajadzēs, tad varam grozīt pēc gada, pēc pieredzes. Tā, tad
jā. Desmitais punkts.
Tad ir 10. punkts. 10. punktā ir ieteikums no Antras par vecāku, bet vecāks mums augšpusē ir minēts, ka tas ir jebkurš tas ir otrajā punktā ir minēts, ka jebkurš ir vecāks. Zem vārdu vecāks viss šīs juridiskās formas, kurš pārstāv bērnu tiesības. Un 10. punktā ir priekšlikums, ja reģistrēts cita novada skolā. Nu, būtībā man šķiet, ka tad mēs viņu vienkārši neņem, nu, mēs to arī nekā nezināsim, un tas būs 1. septembrī, kur nu viņš būs, tur būs. Tā, tad... tad ir 12. punktā ir, ka šo noteikumu 7. punktā minētās prioritātes piemēro līdz brīdim, kamēr izglītības iestādē brīvs vietas uzņemšanai pamatizglītības programmas attiecīgās klases pakāpē un pieteikšanās veikt šo noteikumu 11. punktā minētajos termiņos. Šeit ir, ja es pareizi Antrā sapratu tavu, komentāri, tad tev bija doma, kāpēc, ka ir daudzāk tie termiņi, ja? Un tā doma par tiem daudzākiem termiņiem ir tāda, ka vispirms tā tad mēs noslēdzam un paskatāmies līdz aprīļa pēdējai darba dienai tiem, kuriem tad ir tā prioritāte tuvākā un attiecīgajā pagastā, vai šī gadījumā arī brāļa, māsas un darbinieks. Pēc tam ja ir vēl brīvas vietas, tad tiek līdz 15. maijam, ne, līdz jūnija pēdējai darba dienai ir tiem, kuri ir deklarēti. Pārējie deklarētie Talsu novadā, un tad līdz 1. jūlija, no 1. jūlija ir tie, kas nav deklarēti Talsu novadā. Un tad līdz ar to tie vecāks jau iesniedz tikai vienreiz uz to, viņš atbilst vienai tai krite, vienam parametram, tā doma. Vecākam nav jāiesniedz vairākas reizes iesniegums vai kā.
Paldies, Uldi, jautājums vai priešanums aļīgam?
Es vienkārši Uldi gribēju padiskutēt par 7.1.7.2 punktu un tāpat tās 7.3.7.4, nu, par to laika posmu, viens ir aprīlis. Man būtu priekšlikums varbūt nu, to darbiņu darīt un to pieteikšanos darīt laicīgi, jo principā aprīlis, nu, tas mēnesis jau tā jau ir saspringts. Es gribētu jau laicīgāk, jo principā plānojot zināt, cik tad... bērnu vecāki ir pieteikušies, jo principā jau aprīļu un marta mēnesis ir tie mēneši, kad mēs aicinām mazos jau uz skolu un iepazīstinām viņus ar skolu. Man būtu priekšlikums šo visu darbiņu jau sākt jau janvāra mēnesī.
Sākt viņš var jau teorētiski daudz ātrāk. Nu, te ir pieteikšanās līdz aprīļu. Jo tā doma ir kāda? Tā doma ir tāda, bet ka tie,
varbūt,
kas...
Varbūt līdz tam februārim, un tad mēs redzam jau nu, to posmu, nu, to pirmo, un tad jau varam šķirot tālāk.
Jā, bet tas nozīmē, tā reālā dzīves situācija, nu, jūs kā direktori varat pateikt, ja gadījumā tā nav, bet tas, ko tu mini par to, lai būtu zināms labi, bet šeit tie datumi vairāk ir domāti, līdz kuram brīdim mēs piemērojam šo attiecīgo prioritāti. Līdz ar to tas nozīmē, ka ja mēs noslēgsim februārī, tad tie, kas ir 7-3 punktā, tie jau varēs pieteikties un iespējams no novada piepildīs pilnu tavu skolu, nu tavu, nevis tavu, bet otro vidusskolu ģimnāziju, Talsu pamatskolu pieņemsim. Un tad, ja kāds Talsos deklarētais bērns nebūs ticis, tad viņam vairs vietas nebūs. Jo mēs jau nevarēsim tam, kurš ir iesniedzis pēc tam, viņš jau zina, ka ir brīvās vietas un ir iesniegts uz šīm brīvajām vietām.
Skaidrs ir viens, ka pēc tā piektā punkta es kā iestādes vadītājs dodu priekšlikumu un principā nu, to, ko es nu, pats plānoju, man ir tā, ka janvārī, piemēram, es pasaku, ka man būs trīs komplekti viskārtībā, tad man jāskaida atbildi un šeit ir tā pēc tā piektā punkta, kad 1. marta nosaka maksimālo atveramo klašu komplektu un tad es tikai martā uzzinu, cik tad man tie komplekti būs reāli no tā plānošanas viedokļi, es jau gribētu zināt jau kalendārā gada sākumā, janvārī, tad...
Ja tu vari iedot kaut šodien iedot, cik tev būs 1. septembra?
Es to zinu, bet vai jā, pēc šī piektā punktā es varu saņemt pozitīvu atbildi, jo principā es šeit tikai iesaku, un ja mēs nu, nododam izglītības pārvaldē, tikpat labi, Uldis Katlaps.
Ne,
Attiecībā uz šo Uldi, tad ir priekšlikums, tos, ko Oļegs gribēja tagad pateikt, tad ir piektais punkts, kur ir minēts, ka izglītības pārvalde līdz attiecīgā gada 1. martam nosaka maksimālo atveramo klašu komplektu skaitu, kad tad mēs minam nevis konkrēti datumu līdz 1. martam, bet termiņu, kurā no izglītības iestādes ieteikumu saņemšanas tu izskati un dod to atbildi. Ja viņi iedod tev jau 11. novembrī, tu mēnešu laikā viņiem atbildi, jums klašu komplekts būs tāds un tāds. Tā nevar. Un tad arī līdz tam aprīlim no tā laika jau var sākt jau pieteikties.
Tur...
Kurā brīdī tu redzi
pieņēmumu? Katrā gadījumā tas lēmums pa klašu komplektu skaitu ir jāpieņem visās uz Talsu skolām vienādi. Jo tas, kas šinī gadījumā izglītības pārvaldei domēja, vai vienalga, kurš te nu pieņem to lēmumu, nu šinī gadījumā izglītības pārvalde mēs esam atstājuši, mums ir jāapskatās, cik ir Talsos deklarētie bērni, kas beigs pirms skolu, cik ir tie, kuriem plus mīnus varētu teorētiski būt, jo būt tuvākā izglītības iestāde, jo mums Talsos vajadzētu atvērt vismaz tik daudz klases, lai vismaz Talsu bērni, nu kas attiecās uz Talsiem, Talsu bērni varētu nokļūt izglītības iestādē, jo neder tas, kā pieņemsim otrā vidusskola, ģimnāzija vai pamatskola, katra pateik, šogad es uzņemšu tikai vienu vai divas klases, jo es gribu uzņemt vairāk, nezinu, 7. klases, mums vienkārši ir jāskatās, lai vismaz prioritārā 7.1 un 7.2 punktā esošie, kas dzīvo konkrētajā administratīvajā teritorijā, saņem vietas, tā kā īsti es atbildēt uzreiz katrai skolai atsevišķi, visticamāk nevarēšu, bet tas moments, cik ir iesniegumi un kad sākt runāt ar vecākiem, tas īsti nav tiešā veidā saistīts ar to, cik ir pieteikušies un līdz kuram datumam, jo tas primārais, kas ir, mēs saprotam, cik klasšu komplekts mēs atveram, un tas tie nākamie punkti jau runā par to, līdz kuram brīdim, teiksim, aprīļa beigās, mēs paskatāmies un piepildam ar visiem tiem, kas ir iesnieguši līdz aprīļa beigām, mēs piepildam pilnu, pieņemsim, nu, ja mēs runājam par Talsu pilsētu, tad mēs piepildam pilnu ar Talsu pilsētā deklarētēm un tie, kuriem tā ir tuvākā dzīvesvietai skola. Un tad mēs redzam, ir palikušas vēl 30 vietas. Tad
mēs
tas ir pašvaldība kopumā. Nu, izglītības pārvalde vai doma, kas nu ir tas, kurš ir... Nu, būtībā nē, doma jau nē, doma, ja būtu, viņi būtu pateikusi to skaitu. Nu, pieņēmums tikai to lēmumu, cik ir klašu komplekti. Bet faktiski mēs vispirms pieņemam to, cik mums būs klašu komplekti, un tad mēs redzam, ir pieteikušies līdz aprīļa beigām tik un tik bērni, kuriem ir pirmās prioritātes, pirmās divas vai pirmās trīs pēc šobrīd ieteiktā. Un tādā veidā mēs redzam, vai mēs no novada vēl kādu bērnu, kurš varbūt ir pagastā X, kurā ir jau skola, vai mēs vispār viņu iesniegumu varam pieņemt vai nē?
Ulde, es nedaudz arī skatos pulkstenī, mēs zinām, ko mums redzēja, bet to, ko jau šeit kolēģi diskutēja, vai tas nemainīt, ja mēs pieņemsim 1. martu nolikt kā pieņemsim 1. februāru?
To, kad pieņem to lēmumu?
Jā.
Varbūt viņš var būt ātrāk, protams. Viņš var būt arī 1. februārī, tas, kad mēs zinām, cik klašu komplekts. Bet par tiem, līdz kuram tas vienpadsmitajā punktā. Sadzirdēju,
ka būtiskāk ir, kā izglītības pārvaldes, izglītības iestāde iesniedz, cik klašu komplekts viņi redz, un galvenais ir sagaidīt to laicīgi tā atbildi. Lai tu sniegt atbildi, tev vajag redzēt visu laukumu. Un es vienkārši runāju par to, ko arī Ants šeit minēja, vai tas laiks varētu būt, nu, Ants minēja, jo varbūt pēc iesnieguma brīža mēnesi paskatīt, bet ja mēs noteikti konkrēti, ka tev jau ir skaidrība pirmajā, līdz 1. februārim tu sniedz visām izglītības iestādēm.
Ne, nu, Dainī, Olds bažījās par to, ka viņam vajag izvērtēt to, vai kādu no skolām pēkšņi neizdomā pieprasīt mazāk klašu komplektu skaitu, nekā vispār tajā teritorijā administratīvajā ir deklarētie bērni.
Jā.
Nu, tas ir. Bet šeit jau nav nekāda sakarība ar kalendāro termiņu, jo tie bērni jau ir dzimuši kā minimums 7 gadus atpakaļ.
Jā.
Nu, deklarēts varbūt kāds turp šurpu vēl pa to vidu, bet lielākā vairums tur.
Līdz ne, ar to, tas datums var būt ātrāks.
Līdz ar to es piekrītu, tas datums, tas 1. marts, nu, viņš ir tā, nu, tas ir priekšlikums.
Uh-huh.
Jā. Nu, ja ir cits priekšlikums, viņam pa lielam nav argumenti, kāpēc nē. Ja ir vajadzība, var arī būt 1. februārs. Bet diskutējot par to, un tad ir tā runa par to 11. punktu, 11.1, 11.2, 11.3, Ja 11.1 ir saprotams, tad tie 11.2, 11.3 tie neiztur kritiku, kāpēc no, jo, bet lai viņi sniedz kaut vai janvārī jau savus tos iesniegumus.
Jā, varbūt arī tā.
Un tad jau tev arī, būtu tad jau arī tam skolas vai iestādes vadītājiem, jau arī tajā aprīlī būs skaidrs, ka viņam ir ne tikai tie, kas, kuri tuvākā skola, bet ir jau šitik daudz, jau arī tie, kas vēl ir gribētāji. Viņam jau veidojas jau rinda. Nevis viņš to uzzinās tikai jūlijā, vai viņam ir piepildīta klase vai nav.
Nu labi, tas sākuma datums var būt tāds, ka to sākuma datumu nemin. Jo
priekšlikumā 11. punktā nav beigu datumu. Nav, tas ir tas, uz ko arī 14. punkts norāda 15 dienu laikā pēc 11. punktā minētā beigu termiņu pārbauda. Kurš tad ir tas beigu termiņš tajā 11. punktā? Nav jau tāda.
Nē, no 11.1. punktā uz Talsas pilsētas, nevis Talsas pilsētas, bet attiecīgā apdzīvotās teritorijas bērnu prioritāte pārbaudā pēc aprīļa pēdējās dienas. Un pēc tam tas vecāks, kurš nav pieteicies, tas vairs nevar, nu, tad mēs jau no maija jau piepildam ar citiem, ar Talsas novadā deklarētajiem bērniem. Nē, bet
ja tu saliec kopā 11. un 14. punktu, nu, 11.2, 11.3, tur nav beigu termiņu.
Kur? 11.2 ir, 11.3 nav.
Ā, līdz jūnija pēdējā darbā.
Jā, 11.3 punktā nav tas beigu termiņš, jā, tiem, kas ir no citiem novadiem.
Nu, tad liec tos beigu termiņus, tā ir arī 11.3 punktā, bet man priekšlikums ņem nos tos sākuma termiņus. Kāpēc, lai viņš vecāks nevarētu iesniegt tad, kad viņš grib iesniegt? Viņš jau zina aprīlī, martā, kurā skolā gribēs iet viņu bērns. Un lai viņš ir 7.3 prioritāte, lai viņš sniedz to iesniegumu.
Jā, kolēģi, jā apkopojot varbūt šo diskusiju, un lai mēs arī virzītos priekšā, kā būtu, jā, Sandra vēl grib.
Man nav vairāk, kā mums uzdev to jautājumu.
Jā, paldies, tad mēs tā, noslēdzoši, tas priešlikums varētu izskanēt tā, kad mēs 11. punktā ņemam ārā iesniegšanas sākuma datumu, 11.3 punktā papildinām ar pēdējo datumu, un man tas priešlikums, kad saistībā ar diskusiju, kad arī tad ir 5. liekam 1. februāra, lai redz to kopējā laukuma ātrāk, un Lūdzu apstiprināja, ka to var izdarīt.
Es domāju, ka jāliek jau ir janvāra sākums.
Janvāra sākums, jā.
Nu, kāpēc janvāra sākums?
Uldi varēja izglītības pārvalde.
Izglītības pārvalde var, galvenais, lai izglītības iestādes var, jo tas, kas attiecās uz vidusskolām, viņām ir vairāk. Tas, kas jāizvērtē, ir tieši par vidējās izglītības posmu, jo mēs zinām, ka šajā brīdī mums...
Labi, Uldi, uzklausot 10. janvārs, tas būtu gada sākums, un mēs zinām, ka pēc brīdienas vēl kaut ko noprecizējot, jā, līdz 10. janvārim. Varam?
Nē, es bišķiņš šaubos no izglītības pārvaldes puses varam, teiksim tā. Jā, izglītības pārvaldes puses varam.
Labi.
Bet es bišķiņ šaubos par to, vai tas ir, vai tas nav pārāk sasteigts no izglītības iestāžu labi. Puses.
Pajautāt tam izglītības iestādēm.
To var noprecizēt līdz domsēdēm.
Vai viņi varēs līdz 15. Jā, nu...
Nu, viņiem tad būtu jāiesniedz līdz
gada beigām, jā.
Nu, līdz gada beigām, jā. Mhm. Nu... Mhm. Nu, ņemot vērā citu pašvaldību, tās, kas ir noteikušas, nu, pamatā tas 1. marts ir tas datums, bet viņi var ātrāk arī, protams, var būt 1. februārs, bet vai tas ir janvāra sākums, man bišķiņ šķiet, ka tas būs pat sasteigt, bet mans pēc var.
Paliekam, Uldi, noprecizējot, un paliekam pašlaik, varbūt, nesvienot ratiem par priekšu pirmais. Jā.
Es varbūt šoreiz, laikam, piekrīst izglītības pārvaldes viedoklim par 1. martu, jo izglītības iestādes, protams, ka ir gatavs un nāk vecāks raksta iesniegumu viss kārtībā, bet paši vecāki vēl nedomā, viņi iet bērndārzā un vēl īsti nedomā par 1. klasi. Ir vecāki, kas ir laicīgi un kas izdomā, bet ir vecākiem, kuri, nu, tā kā vēl nav sākuši domāt par to, ka sākās jaunas izglītības posms.
Jā, bet es vēl gribu akcentēt, ka šim datumam nav būtiska nozīme no tā, cik vecāki un kādi vecāki ir pieteikušies. Šis datums ir tas, kurā mēs nosakam, cik vispār iestādē ir vietas, un tam nav būtiskas saistības ar vecāku vēlmēm nākt vai nenākt uz attiecīgo skolu. Šinī gadījumā tā ir tas ir, cik ir brīvo vietu, paldies, cik brīvo jā. Komplektu.
Oļiks?
Jā, es tieši tā arī to izprotu, jo, principā, 5. punkts mums ļauj, kā iestāžu vadītājiem iesniegt savus priekšlikumus, saņemt atbildi no pārvaldes un rīkoties tālāk. Un es, kā iestādes vadītājs, plānojot komplektu skaitu, zinu, kas, kāda kapacitāte ir konkrēti katrai skolai, iesniedz priekšlikumu pārvaldē un pārvalde lemj tālāk. Viss notiek.
Labi, diskusija, tad mēs, Uldi, ietā nāksies izpriešanā, pašlaik atstājam to 1. februāru, tu var pārrunāt izglītības iestādēm, jā, Eva, vēl?
Man vēl par 6. punktu, vai tur nevajag, nu, konkretizēt? Vai tā ir pašvaldības mājas lapa, vai nu, kādā veidā?
Atveram diskusiju tā. Beidzam ar šo to te 11. punktu, tad Ulda saprati, jā, izmaiņas, jā, izņemt sākuma laiks, papildināt ar beigu laiku. Piektajā mēs ieliekam pašlaik 1. februāru, ja tev diskusijā rodās vēl cits, tad mēs varam pamainīt uz domas sēdes. Atveram jautājumu par 6. punktu un šeit ir pa precizējumu. Ulds jau sniedz savu redzējumu, ka nevajag...
Nē, bet var būt arī, ka mēs liekam, nu, var...
Ne, es vienkārši domāju, ka mēs norādot internetu vietu vai
var.
Ierobežām nu, saņemt informāciju.
Būtībā jau mēs varam to norādīt. Varam tur norādīt.
Tad viens jautājums, 6. punktā. Kāpēc izglītības iestāde nodrošina? Kāpēc ne izglītības pārvalde?
Tāpēc, ka...
Kāpēc izglītības pārvalde nevar ielikt savā mājas lapā, kas tev ir jau un kas funkcionē, vienu kopēju informāciju, jebkuram vecākam, pa jebkuru skolu uzreiz vienā vietā apskatīties. Kāpēc viņam jāskraida pa entām mājas lapām, pa skolām, kur vienai otrai nemaz tāda mājas lapa nav?
Var to kopējo informāciju ielikt.
Tas jau tikai ir uzskaitījums, informatīvs uzskaitījums. Jā. Un tālāk jau, ja grib zināt kaut ko detalizēt, tad zvana attiecīgai skolai par konkrētu izglītības programmu.
Jā, nu, bet šo informāciju tad mēs ieliekam pēc tā šinī gadījumā, kā tikko runājam, pēc tā 1. februāra, jā. Jo tanī brīdī tas ir.
Jo tas ir un tad mēs, jā. Tu pieņem lēmumu, kā izglītības pārvaldu un uzreiz nopublicē.
Jā, jā bet...
Savā mājaslapā.
Nu, jā.
Ja, jā, mēs jā. Arī precizējam to, ka tā būs izglītības pārvaldes vietnē. Vai kā tu precīzāk tur noformulēji?
Es sapratu, es noformulēšu, jā. Bet pateikšu.
Bet tas nelietu saņemt informāciju arī jebkurā izglītības
iestādē. Un tā pamatdoma ir, ka pēc normatīviem aktiem nevar pateikt, kurā precīzi minēts, ka izglītības iestādē ir jāinformē vecāki par visām šīm te lietām. Bet apkopojošo info mēs varam ielikt.
Tu saliks šo
tā doma, kad nu, mēs līdz niansai par iestādi varam kaut ko, kādu niansu nezināt. Un tā pamatideja, ka iestāde dod info, bet mēs varam apkopojošo piekrīt, un tā arī tad es to
desmēšu. Tad mēs esam vienojušies par šo. Un tad mums vēl paliek 20. punkts, jā. Kur arī bija komentāri, jā, diskusija
par apstrīdēšanas vietu. Nu, būtībā tas otrs komentārs ir manējais ieliktais. Tad saskaņā Talsnovada pašvaldības nolikumu izglītības iestāžu izdotos administratīvos aktus apstrīd domē. Tā man arī juridiskā nodeļa arī atbildēja līdz ar to.
Tas ir saskaņots, nu, un to izmaiņas nevajag.
To, ka to visticamāk pirms tam paskatīs un sagatavos izglītības pārvaldu nāks uz domu vai kā. Jā, bet apstrīdēt varot domē.
Labi, paldies. Oļegam vēl jautājums, lūdzu.
Man būtu jautājums, vai varētu rasties tāda situācija. Nu, piemēram, es kā vecāks dzīvoju Pastendē, man ir ļoti tuvu skola, bet mans mērķis ir Talsu skola. Ne brālis, ne māsas nav. Un attiecīgi šobrīd, nu, tad es saprotu, ka Pastendes skola būtu tā skola, kur man jāmācās. Bet tomēr man kā vecākam tā vēlme ir savu bērnu sūtīt uz kādu no Talsu skolām. Kā man rīkoties kā vecākam?
Tātad šinī gadījumā tu kā vecāks iesniegsi iesniegumu tanī skolā, kurā tu vēlies, tad šī gadījumā, kā minēja, kādā no Talsu skolām, un ja Talsu skolās būs vietas pēc tam, kad būs līdz tam konkrētam 11.1. punktā minētajam datumam, būs sasniegti iesniegumi un būs izskatīts, ka Talsu pilsētas skolā vēl ir vietas arī tiem, kas ir no novada. Tad visiem tiem, kas ir pieteikušies no Talsu pilsētas, ir vieta un būs tev vēl papildus vieta. Tanī gadījumā, jā, no novada pastendē dzīvojošais, kam tuvākā ir pastendes pamatskola, viņš būs tieši tādā pašā situācijā, kā stendē Sabilē dzīvojošais, kurš Valdemārpilī, Rojā, Dundagā, vienalga kurā vietā, ja gribēs mācīties Talsu skolā. Viņi būs vienādā šajā te, nu, vienādā pozīcijā, un ja būs kādā no Talsu skolām vai tanī izvēlētajā brīva vieta, tad jā. Bet jā. Tikai tad, ja būs jau nodrošināts ar vietām tie, kas ir deklarēti Talsu pilsētā.
Labi, Uldī, es kā vecāks atveru noteikumus, skatos piektais punkts, ļoti labs punkts, te iestāžu vadītājs varbūt griezies pie pārvaldes vadītāja, teicis, nu, varam četrus komplektus, kapacitāti ļauj, nu, pārvalde ļauj atver trīs, piemēram, jā, nu, atveram trīs komplektus, nu, skaidrs ir viens Talsu pilsētas bērni piepildās, man kā pastens bērnam, nu, tā kā nepietiek vietas. Modeliem tālāk, nu, es kā vecāks, protams, vēlos tomēr, lai pilsētas vidē mans bērns mācās. Tad piektais punkts ierobežo kaut kādā veidā komplektu skaitu. Kapacitāte skolē ļauj, bet mēs kaut kādā tomēr rāmī liekam arī skolas.
Oļek, drīkst es pārtraukt?
Es pabeigšu savu domu, es pabeigšu savu
ne,
domu.
Šinī brīdī un tu izskatāt, ka izglītības pārvalde, izglītības pārvalde pieņems lēmumu.
Es atvienu, es dibinātais.
Nu jā, bet tas nozīmē, ka izglītības pārvalde vai dibinātājs pieņems lēmumu, atstājot tukšas vietas Talsos un neaizpildot klases. Nu, ja ir šāda veida neusticība, ka tiešām atstās, ka iestāde teiks, ka mēs varam atvērt 33 komplekts un izglītības pārvalde pieņem lēmumu par 30, nu, tad nekas cits neatliek, kā rakstīt iekšā, ka to pieņem dome.
Nu, es domāju, ka tas...
Nu, es domāju, ka tā
es,
nevar būt.
Es tā nemaz nelastu šos aizstošos noteikumus. Es lasu, kā izglītības pārvalde pieņem lēmumu, balstoties uz izglītības iestādes ieteikumu.
Jā.
Ka tur nav interpretācija tādā, ka tu vienpersoniski samazinātu komplektu skaitu.
Nu, tieši tā.
Tu pārliecinies par to, ar to, ko iesniedz izglītības iestāde, nav par maz, lai nosektu deklarētos. Tas ir,
nu, tas ir, uzdevums. Tas ir primārais, tai pašā laikā paskatoties arī uz citu.
Paldies, Uldi, to es arī gribēju sadzirdēt no tevis nekādā.
Labi, kolēģi, jā, paldies.
Nē, nu, jebkurā gadījumā tas tavs jautājums bija par to, ja vecāks vēlās. Nu, mums kā pašvaldībai ir jānodrošina ar vietu tuvākajā izglītības iestādē. Līdz ar to mūsu pienākums ir nodrošināt nevis pastens bērnam vietu Talsos, bet pastens bērnam vietu pastens pamatskolā. Un tas, vai viņam būs Talsos vieta vai nē, tas ir atkarīgs tikai no tā, vai attiecīgajā skolā vēl paliks brīvās vietas. Bet mums nav pienākums viņam nodrošināt. Vecāks var vēlēties, ko vien viņš vēlās.
Labi, kolēģi, jā, paldies, Lūdzu. Es domāju, ka ļoti saturīga diskusija bija pieņemtie lēmumi. Jā, Lūdzu.
Man divas lietas, viena maziņa, viena bišķi lielāka. 7.1 punkts. Tīri redakcionāli ir minēts un atbilst vienam no šiem kritērijiem, respektīvi 7.1.1 vai 7.1.2. Nu, un ko daram, ja atbilst abiem?
Viņš nevar atbilst abiem. Nu, nē, nu viņš var atbilst
visi
abiem.
Visi talsinieki atbilst abiem.
Nu, jā, viņš, jā, viņa atbilst abiem. Nu, tad tas nozīmē...
Vismaz vienā.
Vismaz vienam.
Vienam no kritērijiem, ok?
Nu, labi, vismaz vienam piekrīt, ka tur var rakstīt vismaz vienam, nevis abiem.
Un otrs, otrs ir, cik mēs esam steidzīgi ar šiem saistošiem noteikumiem. Jo šobrīd saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats ir minēts likums par pašvaldībām, kurš 31. decembrī beidz eksistēt.
Nu, ja mēs viņu pieņemsim 29. datumā, tad jau viss ir kārtībā.
Jā, bet mums stājās spēkā pašvaldību likums, kurš saka, ka saistošie būs jāpārapstiprina.
līdz 24. gadam.
A, kāpēc mēs nevaram uzreiz 1. janvārī šos saistošos izdot ar pamatojumu ar atsauci uz, uz pašvaldību likumu?
Varam izdot tos arī janvārī.
Vēl jau vairāk, ka šodien ir ļoti daudz visādu priekšlikumu diskusiju un debašu.
Varam to darīt, tāpēc sākotnēji, kad es sāku runāt, es teicu, ja mēs pieņemsim un tā, jo pēc būtības ir tā, ka pēc 1. janvāra tie ir jāapstiprina līdz 24. gadā, neatceros kuram datumam, bet līdz 24. gadam ir jāpārapstiprina, tas ir viens, tā vēlme šobrīd, bija apstiprināt arī tā iemesla dēļ, ka tad pēc iespējas ātrāk tas ir un mēs saprotam, vai šajā gadā mēs viņus vispār piemērojam vai nē, jo zinot saistošos noteikumu to ritumu un vēl jau vairāk jauno pašvaldības likumā noteikto saistošo noteikumu pieņemšanas kārtību, kurā vēl pat īsti nu, līdz galam nav tā kārtība. Man ir ļoti baili par to, ka mēs šajā gadā tad viņus nepalaidīsim.
Arī nokomentēšu.
Un var arī viņi nebūt šajā gadā, ja mēs riskējām, ka Talsos būs vietas arī šajā mācību gadā. Bet tā katra gada ir bijis nu, ar vien saspringtāk. Tāpēc,
es domāju, tāpēc ka Uldi tā šeit nelietosim vārdus riskējam, jo reāli, kad mums var rasties nepieciešamība, mums pēc viņiem var rasties, viņiem jābūt spēkā, ir nu vēlākais maijā, ātrāk, pa lielam nevienam nekas tev tāpat nebūs jāatsaka. Nu, es negribu ticēt, ka mēs no janvāra līdz aprīlim vai maijam nevarēsim dabūt saistošos noteikumus, ka viņi ir spēkā.
Es nezinu. Nu, droši vien, no mūsu puses jādomā, ka jā, bet tā kārtība, kā tas tā saskaņošana ir, es īsti nemāku pateikt, jo tur ir minēti saskaņojumi ar vietējām pagastā padomēm un tā tālāk, un jautājums, vai šitiem tas attiecās vai neattiecās, vai mums tāds ir vai nav, un tā tālāk. Nu, tā kā, Tāpēc, bet es piekrītu, ka mēs varam nesasteikt šajā decembra mēnesī arī sakārtot kārtīgi un viss notiek.
Pateicu, varbūt atbild, kāpēc mums arī to, ko Ants arī jautāja, mums arī bija diskusija pirms komitejas sēdes par saistībā ar šo lēmu projektu virzību un kā saistējušos noteikumus. Un Ulds jau minēja vienu no argumentiem, kāpēc mēs, ja mēs būtu dabūjuši tādā gatavības pakāpē, kāpēc decembrī, tad, ka tas nezināmais ir saistībā vairāk ar pašvaldības likuma pieņemšanu. Ja mēs, kolēģi, varam vienoties, ka mums nav šis steidzamais gadījums, un ja Ulds ir kāds samlauz saistošo noteikumu apstiprināšanā 2023. gadā, tad arī mans sākotnējais priešlikums bija par to, kad mēs nesteigtu un vispār likt šo jautājumu informatīvajā daļā. Izskanot šiem daudziem priešlikumiem, kas ir bijuši detalizēti, tad varbūt ir priešlikums savest viņas kārtībā un skatīties nākamajā komitejā uz doto brīdi, nevirzot uz domas sēdi. Ko, kolēģi? Jā, Lūdzu?
Man liekas, ka mums pirmais kritiskais datums bija 1. februāris.
Jā, bet viņa stāšanās spēkā, jebkurā gadījumā,
jā. Nē, nu, neviens jau neaizliedz tām skolām šo informāciju un šos iesniegumus izglītības pārvaldē iesniegt arī bez saistošiem noteikumiem. Pa lielam tam šim regulējumam vien jau saistošie noteikumi nav vajadzīgi. Saistošie noteikumi pa lielam galvenokārt ir vajadzīgi, lai mēs varam izvērtēt vecāku reģistrācijas pieteikumus. Un tā izvērtēšana nu, 1. februārī tāpat vēl nenotiks.
Izglītības pārvaldes viedoklis.
Nu, šos gadus mēs esam iztikuši bez šiem noteikumiem. Nu, es saku, no katra brīdi tā situācija ir ar vien tuvāk tam momentam, kad kāda no Talsu skolām pasaka, ka viņām vairs nav vietas, Un tā iemesla dēļ, lai viss būtu kārtībā, šie noteikumi tiek virzīti. Tā pašā laikā, nu, līdz šim ir, esam iztikuši bez, viņi nav obligāti, tā ir mūsu iniciatīva šāds kārt likt, tā kā varam arī darīt tā, ka sakārtojam, protams, pēc iespējas labāk, un tad pieņemam atkarībā no tā, kurā brīdī tas ir, Un vai mēs viņus jau piemērojam nākamam gadam vai nē, tad to skatāmies no situācijas. Tā kā varam nesasteigt, lai nav arī situācija, ka mēs pieņemam tagad, un pēc tam varbūt varams izdomā, kad pēc jaunajiem noteikumiem kaut kas ir vēl jādara, jāpiemēro un var tā arī darīt. Juridiskās nodaļas vadītājs viedoklis arī bija tāds, ka varbūt nesasteigt, tā kā es piekrītu, ka var arī nesasteigt.
Es arī piekrītu grupas kundzei minot arī šo 1. februāru, kur mēs esam ielikuši tad paskatīties viņu ieviešanas datumu, it kā tīri teorētiski, ja mēs janvārī pieņemam, viņi var stāties spēkā, bet vienkārši pamodelē situāciju ar stāšanos laiku.
Un tur jau var arī, tu šo datumu var ielikt, ka 1. februārī, bet 22. Gadā tas ir cits datums, atkarībā no tā, kā tie noteikumi
aiziet. Labi, kolēģi, es domāju, ka mēs esam ļoti gan arī stundu padiskutējuši par minēto lēmumu projektu, par saistošajiem noteikumiem. Dotajā brīdī mums balsojums jebkurā gadījumā vajag, jo viņš ir komitejas darba kārtībā, bet es aicinātu dotajā brīdī atturēties vai balsot pret, līdz ar to mēs viņu skatīt nākamajā komitejas sēdē kārtējā, ja nav kaut kāda ārkārtas vēl. Labi, kolēģi, te es aicinu balsot. Paldies, kolēģi, balsojums. Jā. Piefiksēt. Un nedaudz uzgaidām. Tā, balsājumu slēdzam. Tā, neviens kolēģis nav nobalsējis par minēto lēmumu projektu, līdz ar to izglītības pārvaldē precizējumus veikt un virzīt uz nākamo komitejas sēdi. Dotajā brīdī es gribētu pasludināt pārtraukumu līdz 20, cik mums vajadzīgs, kāds 5 minūtes, jā? 22. Ja precīzāk, labi, 25. 25. Paņemam pārtraukumu, mums būs stratēģijas izstrādātā arī pieslēgušies, sakārtosim tehniskās lietas, vai varētu uzklausīt izglītības stratēģijas izstrādātājs. Labi, līdz 25. pārtraukums.